Eruku ya makumi meli. Enowa vamwirini. Numero e capitulo ya 21 e versikulu ya 4 upira 9. Deuteronomio e capitulo ya 18 e versikulu ya 18. A Israele ya lakana okhapelela malamulo amuluku na ve yenreno. Achu ya pajira omapa muluku ndakara yoja muluku ava heye. Muluku ahalaka arumihere inowa sasenya yo nanara. Anchipale yakwa ni noa saluma. Achu ya hinla wa mose na ve mose ahavekelela. Muluku alucha ni mose. Opake enowa okuhe vamwirini. Yowo anawehe onarwa akala mkumi. Mose apaka enowa ya mutipo akuha vakoponi. Yowo olumwe onarwa akala mkumi. Mose arimto kwene ni mulipa miririmu a Israeli. Mwamiyaka makumi mashishe aha holela a Israeli mutakwani. Aha kumve okwa muluku alochani yowo. Kina murumiha mulipa miririmu mukina opana niweyo mwa nloko na Israeli. Yowo onarwa alela achu sote nikina kwelaka.